Vítejte u dalšího dílu Cukrfree podcastu. Dnes se Zdeňkou Šípstaňkovou, která je matkou tří dětí, propagátorkou unschoolingu a sebeřízeného vzdělávání, dobrovolnosti a informovanosti v oblasti práv dětí a rodičů ve vzdělávání, píše, točí videa, přednáší, beseduje a hlavně je autorkou blogu Děti jsou taky lidi. Vítej, Zdeňko.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Prosím tě, co si máme pod tím, že děti jsou taky lidi představit?
No, to je taková věta, kterou když většině lidí řekneš, nebo se zeptáš většiny lidí, jestli děti jsou taky lidi, tak ti řeknou, že samozřejmě jo. Ale potom v té praxi, jak v té legislativě, tak v té praxi běžného života s dětma vidíš spoustu situací, kdy ty děti vlastně nejsou úplně plnohodnotné bytosti pro spoustu dospělých. No a mně přijde fajn na to upozorňovat, na to všechno, protože ty děti nemají úplně slyšet ten svůj hlas ve společnosti, protože já vždycky říkám, že jsou takovou poslední jako skupinou obyvatel, který jsou hodně diskriminovaný, protože všechny ženy se nějak emancipovaly, lidi jiný barvy pleti se nějak emancipujou, ale víceméně lidi jiný sexuální orientace třeba a tak, ale víceméně je to často proto, že ty lidi prostě mají nějaký organizace nebo iniciativy, které jsou slyšet, kde ten jejich hlas je prostě slyšet a můžou se i prosazovat, řekněme, politicky a děti prostě tenhle ten hlas nemají. Tak se trošku snažím tím hlasem být já.
A kdyby ses podívala na to, jaká byla tvoje výchova a jaká je v kontrastu výchova tvých dětí, tak jaký je rozdíl mezi těmito dvěma přístupy?
Já myslím, že to hlavní, samozřejmě těch rozdílů je tam spousta, ale to hlavní, co si myslím, nebo o co se snažím já, je mít nějakou sebereflexi. A nezatuhnout v nějakých postojích, který si myslím, hodně lidi mi říkají, ty všecko zpochybňuješ. A je to pravda a já to jako chci dělat, protože si myslím, že to je důležitý pro to, aby jsme se posouvali, abych nezatuhla v nějaký jako pozici, že takhle je to správně a už nešla jako nikam dál. Myslím, že všechno, celý náš život že, a rodičovství, že je prostě nějaká cesta, kdy na začátku je to, co jsme sami prožili jako děti, protože to, co prožíváme jako děti v tom, s čem vyrůstáme, to považujeme za normální. A postupně, když teda nějakou sebereflexí trošku oplýváme nebo se snažíme o těch věcech přemýšlet, proč něco děláme, co je zatím, jaký jsou ty důvody, proč se chováme tak, jak se chováme, proč třeba nejsme šťastní, spokojení v životě, proč nemáme vztahy, které bychom chtěli mít, proč vlastně řešíme různý problémy ve vztazích, nejenom s dětma, ale i v partnerství, tak začneme možná nahlížet, že ty věci, které se děly v tom našem dětství, mají nějaký vliv na to, kým jsme dneska. Vlastně v dětství se formuje na naše osobnost. Mám ráda takový citát od jedné paní, která pracuje s traumatizovanými lidmi, ona se Jessica Leahy, a ona říká, že naše genetická výbava, naše geny, že jsou jako kulka ve zbraní, že tam může zůstat celý život a nikomu neublížit, ale trauma je to, co stiskne spoušť. Takže vlastně i nejnovější různý obory jako neuropsychiatrie a všechny tyhle ty zobrazovací metody mozku a tak napovídají tomu, že skutečně tenhle ten přístup asi bude, že se dlouho že diskutovalo pořád nature versus nurture, s čím se rodíme, jestli vlastně se narodíme s nějakýma sklonama nebo se narodí někdo jako psychopat třeba nebo sociopat, tak spíš se ukazuje, že ne, že to je spíš tak, že skutečně se narodíme s nějakýma genama, který to prostředí prostě zapíná. A to, v čem vyrůstáme, je strašně důležitý a strašně moc nás to formuje. Samozřejmě nejenom v té rodině, ale i ve škole, ale ve všech jako oblastech, kde to dítě se vyskytuje. Samozřejmě prarodiče a okolí, jako veškerý. No a jak jsem si tyhle věci začala jako uvědomovat, tak jsem postupně přišla k tomu, že nejvíc, co můžu dělat, je fakt přemýšlet o tom, proč se chovám tak, jak se chovám. Když vlastně třeba mi to ani nevyhovuje, není mi v tom dobře, vracet se jako k sobě, hledat, jaký jsou moje hodnoty životní. Že to spousta lidí si myslím neví, já jsem to nevěděla. A jakmile jsem k tomu zpátky jako přišla, jsem zjistila, že vlastně mi furt nebylo dobře, jako v těch vztazích, které byly založené na nějakém tlaku nebo nesvobodě vlastně. Spousta lidí žije i v partnerských vztazích, které jsou vlastně založené na nějakém jako donucování někoho k něčemu. A já jsem zjistila, že chci žít fakt ve vztazích, které jsou založené na dobrovolnosti a svobodě a nenásilí. A v tu chvíli mi pak je dobře. Takže čím víc věcí jako pouštím, čím víc věcí se nesnažím ovládat, tím je mi jako líp, ale je to samozřejmě hrozně těžký a je to jako dlouhá cesta. Zatímco moje maminka, když jsem se s ní snažila vždycky mluvit o tom, jak jsem to začínala jako různě zkoumat, to svoje dětství a chápat nějaký souvislosti, tak kdykoliv jsem se s ní chtěla o tom bavit, tak vždycky jsem zpátky dostávala jenom, že ale já jsem dělala všecko dobře a ty jsi se pokazila. Ty jsi prostě tam někde něco se pokazilo a ty jsi prostě špatná a ty jsi pokažená. A to mně jako přijde, že vlastně mě by vůbec nepotřebuji, aby se mi omlouvala za něco, nebo vůbec to není ohledání viníka nějakého, protože to bychom mohli jít zase její maminka a babičky a tak dál. Mohli bychom skončit někde u pralidí při hledání nějakého jako původního viníka, ale jde o to pochopení, který nám umožní vycházet potom z nějakého jiného výchozího bodu. Ne z toho bodu, že jsme teda špatně a že je potřeba nás nějak opravovat, nebo že děti jsou špatně a že je potřeba je nějak opravovat, ale z toho, že my jsme v dospělosti se stali tím, kým jsme, proto, že jsme prošli nějakýma zkušenostmi v dětství a že to nejsou věci, které máme na doživotí nebo musíme mít na doživotí, které nás nějak determinují, včetně všech možných diagnóz, protože lidi, kteří se věnují tomu tématu vývojového traumatu dětského, tak i mě samotnou šokovalo, kolik oni, co všechno tvrdí, že má kořen v traumatu. ADHD, všechny poruchy osobnosti, všechny poruchy učení, samozřejmě prostě všechny takovýhle teď autoimunitní choroby, různý, dokonce i věci, které se projevují jenom fyzicky třeba. Je ten seznam prostě dlouhatánský. A dokazuje, existuje třeba 30 let už nějaká studie ACEs score, Adverse Childhood Experience, to jsou jako negativní zážitky v dětství, což pochází z Ameriky ta studie, ale už 30 let se prostě ví, že tam je jasná souvislost mezi tím, když ty děti jsou traumatizovaný v dětství, do jaký míry jsou traumatizovaný, tak je tam jasná korelace prostě v tom, jaký autoimunitní choroby mají potom v dospělosti, cukrovky, infarkty, prostě všechno možný. A tyhle ty věci se jako vědí, že tam je ta souvislost, ale nějak se s tím pořád, to povědomí o traumatu je hrozně malý, hrozně nízký. A nevím, jestli tam se dostaneme v nějaký otázce, anebo jestli ještě můžu pokračovat, protože já jsem se jako rozmluvila.
Jestli myslíš k traumatu, tak dostaneme.
O tom, co vlastně to vůbec je.
A... Jo. Dostaneme. Mě jenom zaujalo to, že vlastně jsi zde zmiňovala, že na to jsou i studie, nebo je studie. Protože moje kamarádka Hanka Valášková, která dělá hypnoterapii, tak mi často říká o tom, jak ti lidé, kteří mají třeba nějakou nemoc, tak se dostanou k tomu, proč tu nemoc mají, že plní nějakou funkci. A teď třeba příklad paní, která měla rakovinu, tak vlastně tím hledala pozornost svojí maminky, která si ji, jak když byla malá, tak nevšímala a vlastně se jí začala všímat, když ona onemocněla. A pro někoho se to může zdát ezo, ale skutečně ona, když si začala řešit tenhle problém, tak samozřejmě za pomocí ještě nějakých dalších věcí se uzdravila. Takže věřím tomu, že ta podstata různých onemocnění může být právě v traumatu. I u mě to tak vlastně bylo. Já jsem trpěla poruchou příjmu potravy a taky jsem si došla k tomu, že to vlastně vzniklo na základě traumatu a to toho, že jsem měla pocit, že když se narodila moje sestra, takže mě přestali rodiče mít rádi. Já si pamatuju, že jsem psala tehdy i Dádě Patrasové, že mám pocit, že mě rodiče nemají rádi, protože se narodila moje sestra. A pro dospělého člověka je to může být považována za úplnou jako hloupost. Ale já si doteď pamatuju, že tehdy to pro mě byl konec světa. Fakt to byl pro mě konec světa, protože já jsem byla celým vesmírem pro vlastně to moje okolí, pro moje rodiče, pro moje prarodiče a najednou tam byla ta moje sestra a ta pozornost, i když se všichni snažili opravdu hodně, abych já to tak nevnímala, tak ta pozornost se najednou přela k ní a já jsem to špatně snášela. A za začátku, když jsem si tohle uvědomila, tak jsem to, nechci říct, že jsem to měla mamince, zejména za zlé, ale říkala jsem si, že mohla udělat víc. Ale teď, když se mi narodilo dítě, tak vlastně sama si nedovedu představit, že bych do toho měla ještě jedno dítě a měla bych mu věnovat minimálně stejnou pozornost jako tomu miminku. Takže mě teď zpětně je vlastně strašně líto, že ta moje maminka byla v takové vlastně pozici, že viděla, jak se to jedno dítě trápí, jak je třeba z toho potom nemocný. ale zároveň musela věnovat veškerou svou energii do toho, aby zabezpečila domácnost, protože tatínek tam úplně nebyl k dispozici, aby jí pomáhal. Starala se o miminko, ještě tam prostě se starala o to druhý dítě. Takže samozřejmě jako trauma si spousta lidí představí jako něco, že někdo byl svědkem vraždy nebo nějakého domácího násilí, ale to trauma může být i to, že jsem namalovala obrázek a dědeček mi ho nepochválil. Jo, takže není to, může to být vnímáno jako přehánění, ale pro ten svět toho malého dítěte to přehánění není. To, co takhle prostě vnímá. Že?
To si myslím, že si právě úplně přesně pojmenovala to, co pro mě v celém tom mém snažení je vlastně nejdůležitější. Protože přesně jak říkáš, když se řekne trauma, je to takový veliký slovo, obrovský. Každý si představí, nebo na první dobrou si představíš nějakou autonehodu, znásilnění, vraždu, nevím, leteckou katastrofu a podobně. Něco jednorázového vlastně. Jo, to je taky trauma. Ale je to trauma jednorázový, z kterého třeba může vzniknout posttraumatická stresová porucha. Ale jiná věc je takzvaný vývojový trauma, dětský trauma, který spočívá v tom, třeba v skvělém filmu Moudrost traumatu, kde vystupuje kanadský lékař Gábor Maté, teďko tady byl včera, předevčírem, už nevím, to utíká všechno, a tak on tam říká, že ke vzniku traumatu stačí, aby jsme miminko nechali plakat. To dítě v tu chvíli jako skutečně prožívá reálný boj o život. Ono neví, že ta, protože nedokáže, neví, že ta maminka je třeba vedle v místnosti a že přijde za chvilku, za pár minut, prostě neví. A teď samozřejmě, když tohle řekneš, tak se všichni jako zhrozejí, že tomu dítěti jako vlastně neexistuje způsob, jak mu nespůsobit trauma. Ale to je zase trošku jako nepochopení toho, co to trauma je. Trauma není, ještě se vrátím teda k tomu vývojovému traumatu. To je vlastně třeba i to, co se mělo stát, ale nestalo. Třeba, že to dítě nemělo naplňovaný právě ty svoje potřeby, protože ono přijde na svět s nějakým očekáváním a jediný způsob, jak jim dovede manifestovat to, že ty jeho potřeby nejsou naplněný, je prostě pláč. Ono ví moc dobře to dítě, kdy má hlad, kdy potřebuje přebalit, kdy mu jako nepříjemně, kdy potřebuje jenom prostě být třeba s maminkou 9 měsíců, ho nosíme v břiše a pak najednou se dostane do prostředí, který je naprosto jiný, naprosto odlišný, je to obrovský šok. A teď jako má být samo v postýlce, už dneska je to pro mě úplně nepředstavitelný, přestože před 20 lety, kdy jsem narodila první dítě, tak jsem samozřejmě jela jako v těchto těch kolejích, ty informace prostě nebyly k dispozici, nebo jsem je neuměla hledat, tehdy bylo mi 21. No a tomuhle tomu se říká vývojový trauma, když třeba se dějou nějaké věci, které nemusí být ani tak závažný z toho vnějšího pohledu, ale dějou se v průběhu prostě několika let, třeba v dětství typicky. A můžou to být i přesně, jak jsi říkala, věci, jako že dědeček nepochválí tvůj obrázek. Ale zároveň samozřejmě, když se tohle vždycky to děje v nějakém kontextu, když jinak to dítě si připadá v bezpečí a přijímaný a v pohodě v té rodině a milovaný, tak potom jednorázová událost, jako je tahle, na něm nemusí zanechat žádný stopy. Ale když vlastně v té rodině se to dítě nepřipadá bezpečně, tak potom samozřejmě každá takováhle událost zasáhne mnohem hlouběji. No a z toho dětského traumatu potom vzniká takzvaná komplexní posttraumatická stresová porucha, s kterou já třeba taky žiju. A je to věc, která potom ovlivňuje úplně celý náš život a týká se prakticky každého z nás. Jako, proto je to tak strašně důležitý o tom mluvit a proto možná to nevidíme, protože je to něco tak běžného, nebo spousta lidí to jako nevidí, je to něco tak běžného, normalizovaného, že prostě ty děti vyrůstají v nějakém prostředí, který nenaplňuje jejich potřeby a nevyvíjejí se prostě tak zdravě ve všech oblastech, jak by mohli, že to považujeme jako normu. Prostě když se něco děje příliš často nebo hodně často, tak to považujeme jako normu a vlastně nás. A pak blbě se nám z toho jako vystupuje vlastně ještě i v tom, když děláš něco, co ta většinová společnost považuje za nějaký třeba EZO, jako spousty z těch věcí, právě jak jsi říkala, ze začátku taky to na mě působilo EZO, jako když právě ti doktoři, kteří pracují s traumatizovanýma lidma, začali mluvit o tom, že přesně rakovina je prostě důsledkem traumatu a že to je konec konců i v tom filmu Moudrost traumatu, takový případ, tam příběh nějakého pána, který přesně bojoval s rakovinou, nebo bojoval, prostě se mu objevila. A v krátkosti, prostě když začal pracovat na léčbě toho svého dětského traumatu, tak ona se jako zastavila. Zastavilo se to, ten růst těch metastáz. Takže je to jako zajímavý. No, konec konců i terapie, které se používají k léčbě traumatu, byly na začátku považovaný za EZO. Třeba existuje EMDR terapie, jejíž součástí je, že terapeut takhle pohybuje prstem před očima toho klienta a on jako vlastně sleduje ten prst očima. Je k tomu takový příběh jako vtipnej, kdy to vymyslela paní nějaká studentka psychologie a ona měla nějaký stresový období a šla se projít do lesa a když se vrátila, tak zjistila, že vlastně jí nějak líp. A všimla si, že takhle jako koukala očima ze strany na stranu a prostě postupně začala rozvíjet tu metodu. Na začátku samozřejmě si ťukali na čelo všichni psychiatři, psychologové. A dneska je to jedna z nejvíc vědecky podložených terapií traumatu, která vůbec je možná nejvíc. Jakože má spoustu studií. Nikdo úplně přesně neví, proč to funguje, ale funguje to. Pravděpodobně to souvisí s REM fází spánku, s rychlýma pohybama očí. Ale jako přesný vysvětlení prostě úplně se nepodařilo zatím najít, ale prostě to funguje a je to nějak podložený, že to funguje.
Když se vrátíme teda úplně na začátek, ty jsi zmiňovala miminka to, že když pláčou, tak to pro ně může, a není žádná reakce na to, tak to pro ně může znamenat taky trauma. Je to něco, co já teď zrovna řeším, protože mám 4měsíční miminko a samozřejmě se setkávám zejména u té starší generace s názory, že bych to měla dělat úplně jinak, protože já třeba spím společně s miminkem, nenechávám ho vyplakávat vlastně pokaždé, když pláče, tak se snažím co nejrychleji zareagovat, ale musím se přiznat, že na druhou stranu někdy mám i já svoje potřeby a když prostě potřebuju jít třeba na záchod, tak ho nechám chvíli plakat. Jinak bych se z toho úplně zbláznila, ale myslím, že spousta maminek, která se snaží, nebo rodičů, která se snaží k tomu přistupovat tak, aby skutečně to miminko mělo pocit, že na ten jeho pláč, že ty svoje emoce může dát ven a je přijde nějaká reakce, tak se setkávají s tím, že takhle by se to nemělo dělat, že by se miminko měla nechat vyplakávat, často slýchávám, no ty si za to můžeš sama, že on ti sám nespí, že on nespí bez tebe, protože ty jsi ho takhle naučila. Nebo ty si za to můžeš sama, že nechce být v kočárku, protože ty jsi ho takhle naučila. Ale já vždycky na to odpovídám, já jsem si ho takhle nenaučila, já jsem ho to neodnaučila. Protože on se 9 měsíců byl u mě v břiše a on je prostě naučený na to být se mnou. A já mu chci dát tu šanci, aby až se na to bude sám cítit, že chce být v tom kočárku beze mě, tak abychom to takhle udělali, ale nechci ho uměle od sebe dávat pryč a dávat ho prostě od prvních týdnů do kočárku, když on tam vyloženě být nechce. A samozřejmě ta starší generace, nejenom teda starší generace, je spousta lidí v mém věku, které to takto dělají, protože to převzali zase od svých rodičů, tak to vnímá jako něco naprosto nesmyslného, ale mě to dává naopak velký smysl, protože si myslím, že i já mám nějaká traumata, která vznikla takhle v dětství. Nepamatuju si úplně to, jestli pro mě bylo trauma, že nikdo nereagoval na můj pláč, ale třeba si pamatuju to, jak jsem se strašně bála spát sama v posteli. A zase spousta lidí se bála, když byli malí. Ale já si skutečně pamatuju, že jsem z toho měla úzkosti, že jsem měla opravdu obrovský strach. Chodila jsem k rodičům do postele, ty mě vyhazovali. Já jsem si potom přinesla tajně svoji peřinu a polštář a lehla si pod ně na zem, abych aspoň mohla být jako v jejich blízkosti. Jo. A když si tohle to představím, tak potom to miminko, který skutečně je jako zvyklý na to být s tou maminkou, tak pro ně to ne samozřejmě všechny. Jsou miminka třeba, který to nevyžadujou. Jak mi třeba jiné maminky řekly, že miminka jako jsou úplně v pohodě s tím, že jsou v jiné místnosti. Nevím, já s tím nemám zkušenost, takže nedokážu soudit, ale moje miminko to rozhodně není. Moje miminko je kontaktní miminko, řekla bych, že neodložitelné. A já si myslím, že jako sice je to pro mě teď náročný, protože chce být hlavně se mnou. I jsem říká, že nevím, jak dlouho zvládnem natáčet tenhle podcast, protože hlídá Adam. A na druhou stranu si myslím, že ta časová a emocionální investice do toho se potom v budoucnu vrátí. Jak je to teda s těmi, teď jsem zase tu otázku teda pokládám docela dlouho, ale jak je to s miminky, je to teda skutečně tak, já myslím, že víme, jak odpoví, že by se neměli nechávat vyplakávat, že by měli být v blízkosti těch rodičů a neměli by se vlastně nutit do něčeho, co nechtějí. Neměli by se na to učit. Oni by to měli chtít sami od sebe.
Já se mě napadalo jako několik rovin v průběhu toho, jak si povídala. Mě taky občas píšou lidi, že vlastně, ale moje miminko to vždycky spalo vedle a vyžadovalo jako svůj klid a svoji postýlku. Já vůbec nejsem člověk, který by měl někomu něco jako vykládat, jak něco je nebo není. Já mám nějaké svoje zkušenosti. Mám 3 děti, 20, 14 a 3. Pracovala jsem ve školce jako učitelka 2 roky. Mám něco jako načteno, co mi dává smysl. Znám práci různých odborníků, jejichž práce mi dává smysl. Ale myslím si, že každý se musí jako obrátit do sebe, vrátit se ke své intuici ideálně a tam najde ty odpovědi, co je pro něj jako správný. Já upřímně, abych byla upřímná, tak fakt věřím tomu, že když se obrátíme skutečně do sebe, když půjdeme jako zpátky pod nánosy toho všeho, co na nás ta společnost a rodiče a škola a různé instituce naskládaly postupně v průběhu toho našeho dětství a dospívání, takže objevíme, že člověk je jenom savec prostě, stejně jako ostatní savci a nedává evolučně nejmenší smysl, aby to miminko chtělo být samo. Prostě myslím si, teď nechci vůbec nikoho jako jak bych to řekla, jako urazit nebo ho znejisťovat v tom, co dělá, ale tak jak já to vnímám, a podle toho, co o tom vím, tak prostě mě to vůbec nedává evolučně smysl a spíš si myslím, že tam může být nějaký narušení citové vazby k tomu rodiči, pokud to miminko nechce být. Jako, myslím, že to je úplně normální a že to miminko chce být prostě u té maminky nebo u té pečující osoby blízké, protože to prostě takhle dává smysl z toho dlouhodobého evolučního hlediska. To je strašně krátký úsek, že jo, co lidstvo žije ve společnosti, v které žijeme teďka. A ta naše výbava, prostě to naše tělo, jako se tak rychle prostě nepřizpůsobí a fungujeme v mnoha ohledech prostě jako pořád ty pralidi. Nebo...
Já když ti do toho teda vstoupím, tak to je přesně něco, co jsem si zrovna dneska ráno říkala, když jsem uspávala Bena, protože my jsme spali v posteli všichni s ním a já když vstanu ráno a uspávám ho potom po 2 hodinách, tak už odcházím něco dělat a on spí maximálně 30 minut, ale dneska se zbudil v 5, takže jsem si po těch 2 hodinách říkala, že bych se s ním ještě mohla zdřímnout a on spal 1.5 hodiny a já jsem mohla vstát, Adam tam s ním ještě ležel v posteli a on tam klidně spinkal. A já jsem si přesně říkala, že když jsem s ním, tak on vydrží spát, když ho mám na sobě, tak by vydržel spát i 5 hodin, protože mě cítí. Ale potom, když já ho nechávám, abych stihla aspoň se třeba připravit na dnešní podcast, tak ho nechávám tam dospat samotného v ložnici, tak on skutečně odbije ta 30. minuta a on se zbudí. Prostě není žádný hluk, nic a on se najednou zbudí. Pro mě, nebo já to vnímám tak, že on prostě se necítí úplně jako v bezpečí beze mě a potřebuje si, prostě si říkám, že dokud se mnou bude chtít být, dokud mě potřebuje, tak s ním budu, i když přiznávám, je to fakt náročný pro někoho, kdo byl zvyklý celý den prostě pracovat, tak teď si přijdu, nechci říct taková nevyužitá, ale musím si často jako připomínat, že tohle je ta, já jsem o tom i psala příspěvek, že to je ta nejdůležitější práce, kterou jako v životě dělám, ale přiznám se, že to byl jako šok pro mě, protože jsem často poslouchala od těch maminek, no mě spí dítě celý dopoledne a já potom pracuju. No a já jsem ráda, když během těch 30 minut si stihnu vyčistit zuby, udělat kafe a on už je zase vzhůru, že jo.
Já ti naprosto rozumím a mám to úplně stejně s poslední dcerou a svojí 3 roky a jako samozřejmě se to zlepšuje, jak je starší, ale zase míň spí, že jo, potřebuje víc jako pozornosti. Já to vnímám úplně stejně, já vnímám jako svoji zodpovědnost, že to dítě jsem přivedla na svět a vlastně jsem ho přivedla na svět proto, abych mu dala to bezpečný prostředí k tomu, aby mohlo zdravě se vyvíjet a vyrůstat jak po fyzické stránce, tak ale i psychický a emocionální. Takže to vnímám jako fakt svoji zodpovědnost. Protože já jsem dospělá a samozřejmě, že mám nějaké potřeby, ale já jako dospělý člověk už je dovedu odložit aspoň po nějakou dobu, kdy to dítě je malinký a ono vývojově prostě není schopný odložit ty svoje potřeby. A samozřejmě, jak jsi říkala, já s tím úplně souhlasím, že ono to je vidět i u těch přírodních národů, takzvaně přírodních, který se ty děti prostě hodí do toho šátku na záda a dělají s nima všechno možné. Astridka, nejmladší naše dcera, ona taky v podstatě byla neodložitelná, ale myslím, že to je vlastně to přirozený, jako to je to, jak ty miminka se přirozeně chovají a my vlastně, jak jsi říkala, jenom my prostě odnaučujeme tu jejich přirozenost a vlastně jako trénujeme v něčem, co co jim prostě není vlastní a co může mít dalekosáhlý dopady. A ještě jsem se chtěla vrátit k té tvojí dlouhé otázce, že je potřeba asi říct, že trauma není to, co se nám stane, takže není to, že máš strach v dětství. To je jako emoce, která je naprosto v pořádku, je velmi užitečná. V případě, kdybychom necítili strach, tak se říká, že právě sociopati necítí strach, že jo? A proto necítí emoce, necítí ani strach a proto dělají to, co dělají. Zase se můžeme bavit o tom, jestli prostě v dětství prožili v nějaký, jako kdo se zajímá o psychologii vrahů třeba, nebo sériových vrahů, masových vrahů, tak vždycky v tom jejich dětství najdeš věci, které nejsou hezký a které velmi pravděpodobně vedly k tomu, že ten člověk se potom chová tak, jak se choval. A to je zase jiný téma trošku. Ale
chtěla si říct, že to není to, co se nám děje, ale ano. Asi to, jak to vnímáme.
Ano, ano. Že vlastně spousta lidí právě se ptá, jsem se ještě vracím se zpátky k tomu, nebo říká, Ježiši, já ale tomu dítěti nemůžu jako nezpůsobit žádný trauma, nemůžu ho jako udržet přece, aby se mu nikdy nic nestalo. Ale to vůbec není cílem. Trauma není to, co se stane, ale to, jak to dítě v tu chvíli nebo ten člověk to prožívá. To, co se, Gábor Maté říká, to, co se stane v nás v důsledku toho, co se stalo. Nebo tak jak náš nervový systém na to zareaguje. Takže ve chvíli, kdy máme strach, ale je tam s náma někdo, kdo nějak ideálně vyzařuje ještě klid, kdo nám ten strach nebo tu těžkou událost pomůže projít, v případě dítěte to bývá blízká osoba, maminka, tatínek, prostě někdo, s kým se to dítě cítí v bezpečí, kdo tam nějak je jako svědek toho, co to dítě prožívá, a pomůže mu ideálně potom ještě zpracovat ty emoce, pomůže mu porozumět tomu, co se stalo. Že my máme, si myslím, že jako nejhorší vlastně dvě věci, co těm dětem děláme jako dospělí, jsou to, že jim bereme moc nad jejich životama. A bezmoc je základem vlastně traumatu. To je pocit bezmoci je to, co způsobí, že se nám to trauma ukládá do těla. Protože automatická reakce našeho těla je útok nebo útěk. A když to dítě nemůže udělat ani jedno, cítí se bezmocný, naprosto typicky prostě ve škole to dítě, nebo ve školce, nebo v jeslích, to dítě tam, když tam nechce bejt, tak ale nemá nejmenší šanci tam nebejt. Rodič ho tam prostě dá a to dítě nemá vůbec možnost s tou situací vůbec nic dělat. Takže samozřejmě to je krásná výchozí pozice pro vznik traumatu. Nebo typicky nemocnice, různý zdravotní lékařský zákroky, které jsou sice třeba život nebo zdraví zachraňující, což je úžasný a rozhodně jsme za to všichni vděční, ale bohužel to povědomí ve společnosti i v té lékařské o tom, že ty věci můžou působit nějaký emocionální nebo psychický důsledky, následky je velmi nízký. Teďka jenom jsem si vzpomněla, že před nějakou dobou, třeba před týdnem, mi asi 50 lidí naraz poslalo článek, reportáž o tom, že nějaká paní měla 4letou holčičku a měla nějakého partnera, přítele, s kterým byla asi 3 měsíce, pak se asi rozešli, ale v průběhu těch 3 měsíců stihnul ten partner, protože měl pocit, že tu holčičku vychovává málo přísně, tak při nějaký příležitosti, kdy ona asi nechtěla udělat něco, co on chtěl, nebo nevím, tu holčičku 4letou 25 minut sprchoval ledovou vodou. Ta holčička skolabovala, skoro zemřela, zapřed sanitka a oživovali ji skutečně prostě. No a ten člověk dostal podmínku. To dítě skoro umřelo. A soud se vyjádřil v tom smyslu, že dítě nemá trvalý následky, takže může udělit nižší trest. A teď já vůbec, mně nejde o to, aby ten člověk seděl 20 let za mřížema, to vůbec by nic neřešilo. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby existovaly, a oni existují, organizace, které pracují přímo s celou tou rodinou, protože to dítě, tohle byl teda, nebyl vlastní tatínek, byl to prostě partner té maminky, ale ta maminka v tom roli nějakou sehrála taky, i kdyby se nepodílela na tom, co se stalo, tak stejně furt tam prostě je a tu holčičku měla nebo mohla nějakým způsobem chránit, ta holčička to prostě, to dítě to jako očekává. A ty lidi, jako šťastný a spokojený člověk, nikdy tohle dítě ti neudělá. Stejně tak, jako nebude psát nějaký hejty na sociální sítě třeba. A naše společnost je prostě nešťastná, traumatizovaná, neseme si spoustu toho z dětství a ty dospělí, kteří dělají tyhle ty věci, by sami nejvíc potřebovali nejvíc lásky, nejvíc soucitu, nejvíc empatie, ale pro mě třeba osobně je to strašně těžký v tu chvíli. A samozřejmě tou automatickou reakcí je toho člověka odsoudit, zavřít až z černá třeba. Nicméně jako podmínka a to vyjádření soudu ve smyslu holčička nemá trvalý následky je prostě výsměch, výsměch traumatu, výsměch tomu, co ty děti prožívají. Výsměch tomu, že děti teda by měly být taky lidi. Ale na, no.
Ty jsi zde zmiňovala, že by tím cílem nemělo nutně být vychovat dítě bez traumatu. Zřejmě to asi ani není možné, protože pro někoho může být trauma to, že se cítí nedostatečně milován, ale pro někoho jiného to zase může být, že se cítí až moc milován. Jako mi říkala jedna známá, že jí opravdu strašně jako vadilo, že ta maminka to s tou láskou přeháněla. Myslíš si, že existuje někdo, kdo si žádné trauma z dětství nenese?
Já asi nikoho takového neznám, nebo ani nevím, jak bych to vlastně posuzovala. Je to, myslím, že to je jediný, kdo to může posoudit, ten člověk sám. A já jsem se dlouho myslela, že jsem měla dětství vlastně v pohodě a postupně, až se ty věci jako odkrývaly, myslím, že dlouho můžeme žít v tom, že se nám vlastně nic hroznýho nestalo. Ono je to i právě v tom nepochopení toho, co to je to vývojový trauma. Že se lidi řeknou, mě nikdo nemlátil, nikdo vlastně na mě třeba ani nekřičil, ale to, že ty rodiče byly tam vlastně nepřítomný třeba jako psychicky. To, že jenom v uvozovkách jenom třeba se ten člověk cítil blbě ve škole, špatně, nechtěl tam chodit, chtěl třeba být jinde a vlastně neměl možnost to změnit. Tohle všechno jsou věci, které formují tu naši osobnost a pak v dospělosti se nějak manifestují.
Já když jsem se připravovala na ten dnešní podcast, tak jsem si začala uvědomovat, kolik těch vlastně věcí, které se mi v dětství děly, tak bych mohla nazvat traumatem. A jsou to naprosto běžné věci. Třeba to, že jsem jela na tábor, tak sice jsem se vždycky vracela, nebo nechtěla jsem se vracet, protože jsem se nakonec kamarádila, ale pro mě ta skutečnost, že tam pojedu s úplně cizími lidmi, byla tak děsivá, že jsem několik dní předtím opravdu z toho měla takové úzkostné pocity, že na ten tábor pojedu. Nebo jak jsi zmiňovala chození do školy. To bylo pro mě strašné. Já jsem i na gymnáziu vlastně chodila za školu docela dlouhou dobu, než to rodiče zjistili, protože já jsem měla úzkost každý ráno, že mám do té školy jít a nebylo to tím, že bych nebyla dobrá studentka. Já jsem měla v podstatě jsem jedničky, než jsem do té školy přestala chodit. Ale strašně jsem se bála tam chodit, nebo bylo mi to hrozně nepříjemné to, že tam prostě musím bejt. A jsou to teda takové běžné záležitosti, které děláme všichni, nebo jsme všichni dělali. A pokud bychom si neuvědomili, co v nás způsobovaly tyhle ty běžné záležitosti, tak bychom to zase předávali dál těm našim dětem. Ale co chci říct, spousta těch věcí, které se nám děly, které třeba mohou pro nás znamenat nějaké trauma, tak nás mohou v životě někam dostat. Myslíš si, že nám trauma může i sloužit?
Já myslím, že to je právě náplň celého toho dokumentárního filmu, který jsem zmiňovala, Moudrost traumatu. Že jako jasně, ono to, co se nám v tom dětství dělo, tak způsobilo, že jsme si osvojili nějaký strategie přežití, který v tu chvíli nám sloužily velmi dobře, proto ta moudrost. Prostě to tělo udělalo to nejmoudřejší, co v tu chvíli mohlo, ať už je to to, že některé zážitky zasunulo do nevědomí. Třeba když jsem se kvůli psaní knížky zanořila do zkoumání sexuálního zneužívání v dětství, do všech možných statistik a do studií, které se o tom dají najít, tak jsem zjistila, že až 30% lidí, kteří zažili sexuální zneužívání v dětství, si to vůbec nepamatuje. Jakože nula. Prostě nevědí. Mají třeba úplně okno na několik let v dětství. Nebo a že je to jako extrémně častý. To se jako i ukázalo v těch příbězích, co mě posílají lidi na Instagramu a na Facebooku, že v Česku nejsou statistiky třeba konkrétně na sexuální zneužívání v dětství, na incest. Tam je to zahrnutý pod týraný dítě takzvaně. Ale v zahraničí je to každý sedmý kluk a každá třetí holka, což jsou naprosto jako šokující pro mě čísla. No a to tělo v tu chvíli, v tom dětství, prostě stvoříme si různé strategie přežití, různé mechanismy, které nám v tu chvíli pomohly, ale tím, že se je pak neseme do dospělosti, tak často jsou právě škodlivý. A myslím, že na emocionální úrovni spousta z nás zůstalo dětma. Jako zasekli jsme se na nějaký vývojový úrovni. Ono se to tak třeba i popisuje, četla jsem v jedné knížce o hraniční poruše osobnosti, že v principu, že vlastně jako teď to velmi zjednoduším, ale že vzniká někdy třeba v roce a půl, kdy to dítě uvízne vlastně v tom štěpení dobrý, špatný. Maminka je buď úplně dobrá, nebo úplně špatná a takhle ten člověk prostě vyrůstá potom v tom, že takhle funguje. Člověk je jenom dobrý, anebo jenom špatný. Ve chvíli, kdy mě jako, já se zamiluju, ale ve chvíli, kdy udělá jednu věc, která mě nějak jako zraní, nebo se mě dotkne, tak ho okamžitě zavrhnu jako úplně. A to je jako takový příklad, jako strategie, který prostě v tom dětství je to něco, co nám třeba zachránilo život nebo duševní zdraví, ale v dospělosti je to prostě věc, která nám neprospívá. A pak tohle to jako všechno na to přicházet a rozebírat vlastně. Mnoho let se třeba lidi snaží léčit nějakou svoji jako poruchu duševní, ale dokud nedojdou vlastně do toho dětství, kde to všechno tak nějak jako má ten počátek, tak třeba se jim to jako furt nedaří a nic se jako zvláštního neděje, nebo se posouvají, ale posouvají se pomalu a vlastně tu podstatu pořád jako neřešej. Tohle by mi někdo řekl před 20 lety, že existuje nějaký dětský vývojový trauma a že teda ty věci, které se mi vděly v dětství, že můžou být příčinou nějakých věcí, tak bych se asi ušetřila 20 let trápení možná.
Tak já věřím, že i těch 20 let trápení mělo určitě nějaký důvod, že jsi k tomu během těch 20 let došla. Stejně tak jako u mě, protože já jsem se často právě trápila tím, že kdyby se mi tohle v dětství nestalo, jaký jsem mohla mít život, nemusela jsem strávit x let na klinikách pro poruchy příjmu potravy, ale pak jsem si vlastně uvědomila, že to, co dělám teď, tak dělám díky tomu a že mě to dostalo tam, kde jsem, a na druhou stranu bylo potřeba si v určité fázi uvědomit, že teď už mi to neslouží a teď už prostě tohle nepotřebuju a už to nejsem já, a začít s tím nějak pracovat. Protože kdybych to trauma neřešila, tak je možné, že bych skončila někde na psychiatrii znovu. Nicméně, když člověk, který vyrostl na takové výchově, kdy má nějaká traumata, kdy skutečně měl třeba takové autoritářské rodiče, tak jak může vychovat děti s respektem?
No, je to asi velká práce na sobě a je to o nějakých malých krůčkách a zvědomování si, o nějakým vědomým asi rodičovství, to je myslím hezký termín, o tom zvědomování si toho, co ve mně spouští to chování toho dítěte, protože to chování dítěte je prostě nějaký spouštěč a chování našich dětí jsou, to je velký spouštěč, vždycky jejich nějaký vzteky nebo silné emoce. Ale je to, tak způsobují automatickou reakci v nás, to trauma se ukládá do těla, to jsme možná neřekli ještě, prostě mozek se tvaruje fyzicky podle toho, co v tom dětství se mu děje, ty neurony se tam spojují. A vlastně je pak velmi těžký v dospělosti přepsat, ale jde to, ale je to velká práce a jde to pomalinku. No. Někomu to jde rychleji, třeba díky různým právě terapiím, který třeba ta EMDR terapie prej, já jsem ji neskoušela, určitě by mě to zajímalo vyzkoušet, tak dokáže ty věci řešit, ale většinou ty jednorázový traumata, jakože dokáže řešit celkem rychle. Existují i další terapie speciálně zaměřené na trauma, ale většinou to jsou právě věci, které se zaměřují na tělo. Protože to trauma se ukládá prostě do toho těla a manifestuje se těma našima automatickýma reakcema na věci, které už vůbec s tím traumatem nesouvisejí, ale my vlastně prožíváme znova tu úzkost toho dětství. Znova jsme jako v podstatě dítětem. Prožíváme tu událost pořád, nebo událost. Ty pocity z dětství vlastně pořád znova a znova. A na co se ptala? Promiň.
Jak právě člověk, který v tomhle vyrůstal, tak jak to má udělat, aby to nepředával dál? Protože já jsem si myslela, že spoustu věcí mám vyřešených. Mám teprve 4měsíční miminko a začala jsem si uvědomovat, co ve mně vyvolává to, když on dostane třeba nějaký hysterák, nebo když se vzteká, tak já musím jako hodně pracovat s tím, abych nesklouzla s ním na tu vlnu toho vzteku. A je to docela náročný.
Tohle je hrozně náročný, je to hodně těžký. Já myslím, že jsi to právě skvěle pojmenovala, nesklouznout jako na tu jeho vlnu toho vzteku. Jako někde jsem četla vlastně, že my musíme zůstat v klidu, tím pevným bodem, aby to dítě od nás mohlo nasát ten náš klid a ne se nechat vtáhnout do toho jeho chaosu. protože to dítě prostě je na vývojovém stupni, který mu neumožňuje, ani kdyby se rozkrájelo na kostičky, tak prostě není schopný se ovládat, není schopný ovládat ty projevy těch svých emocí. Zvlášť 4měsíční miminko, ale ani 3letý, 4letý, 5letý dítě. To se prostě rozvíjí, tahle ta schopnost. A čím bezpečnější, v čím bezpečnějším prostředí to dítě vyrůstá, tím větší sebehodnotu si postupně vytváří, tím líp se naučí pracovat s těma svýma emocema. Ono to sice někdy vypadá, že ty naše děti, kterým nebráníme vyjadřovat ty emoce a nesnažíme se je zastavit nebo je potlačit, tak jsou expresivnější. Ale ono to je proto, že si můžou dovolit. Oni vědí, že si můžou dovolit jako tu emoci projevit, že prostě nikdo teda nebude jako zastavovat, potlačovat. Ale zároveň je to hodně náročný, když seš mezi někde mezi lidma třeba. To je jako typicky pro nás třeba náročný s 3letým dítětem, který skutečně teď potřebuje si prožít nějakou emoci silnou a potřebuje to dát najevo, nebo ono to jako neumí ani jako nedat najevo. Tak to jsou jako hrozně náročné situace. A nejdůležitější je zaměřovat se na sebe. Jako na to, abych já byla co nejvíc, někdo tomu říká zazdrojovaná, vlastně v průběhu, kdy je všechno jako v pohodě, v pořádku, tak se co nejvíc dopřávat toho, abych já byla v pohodě, co nejvíce jako uvědomovat ty situace, kdy prostě zrovna jsem v pohodě a snažit se si naplnit ty poháry všechny, aby v těchto složitých situacích, aby bylo odkud brát. A je dobrý vlastně, jak to dělám já, je, že vlastně vždycky se snažím zachytit tu chvíli, pozorovat se vlastně i mimo tyhle ty situace a vědět, kdy co se děje v tom mém těle, protože tam to považuji za velký deficit v té oblasti vztahový, že my prostě neumíme mluvit o tom vnitřním prožívání, o svých emocích. Málo kdo z nás prostě vyrostl v prostředí, kde se tyhle věci probíraly. Takže to neumíme ani učit své děti. Takže si pak jako nerozumíme, nevíme, proč někdo se chová tak, jak se chová. Musíme to jako složitě hádat nebo v dospělosti procházet nějakýma kurzama a učit se vlastně nějakým vztahům a komunikaci a tak. Nebo někdy si lidi neumějí udržet ty vlastní svoje jako hranice, že neumějí říct ne, nevědí, protože právě v dětství vlastně furt někdo jim určoval, co mají dělat, jak to mají dělat, s kým, kdy a tak dál. Vlastně jim určoval ty hranice jako za ně, takže v dospělosti vlastně nevíš, jestli teda můžeš něco odmítnout, nebo můžeš jako říct, že tohle se mi nelíbí, nebo můžeš říct, že tohle nechceš dělat, nebo nebudeš dělat. No, tohle všecko je hrozně, jo, a že vlastně když jako se pozoruju, když vím, co se mnou děje, rozumím tomu svýmu tělu, rozumím tomu, co v něm vnímám a kde, tak pak dokážu postupně, ne hned, ale postupně najít ten moment, kdy se ve mně ten vztek jako vzedme a zastavit se a vlastně nejednat pod vlivem těch emocí. Jako cílem není nemít emoce, emoce jsou prostě všechny v pořádku, ale cílem je nejednat pod jejich vlivem tak, abych někomu ubližovala nebo sobě, protože nakonec stejně ubližuju nejvíc sama sobě. Fakt nevěřím tomu, že některému rodiči je dobře v tom, kdy na to dítě křičí nebo ho bije. To je nějaká agrese, kterou máme a bolest, kterou máme v sobě a která jde ven tímhletím způsobem. A není nám v tom dobře. Nemyslím si, že je v tom někomu dobře. Zatímco ve chvíli, kdybychom se dokázali, já to tak mám, že kdykoliv mi to podaří vlastně to ustát v klidu nějak a jakoby se odpojit vlastně od toho vzteku toho dítěte a nebrat si to osobně, nevnímat to jako nenechat se vlastně vtáhnout, tak jak jsi ty řekla, tak je to hrozně posilující ta zkušenost a vlastně se snažím vždycky si to ukládat a mám z toho vždycky dobrý pocit a fakt mi to přijde, že tohle jsou právě ty chvíle, které mi pomáhají jít dál, že vnímám, že ten vztah nebyl jako narušený mezi rodičem a dítětem. Někde to hrozně těžký i v tom, že třeba to dítě potom hled s tom nějakým, když to pojmenujeme záchvat vzteku třeba s nějakým emocionálním vypětí, a kdy třeba tě jako odstrkuje, posílá tě pryč, kope do tebe vlastně tu, ono jako kde jinde si má v bezpečí prostě prožít tyhle ty věci než s tou maminkou, s tím nejbližším člověkem. A vlastně potom to dítě vždycky chce opravit jakoby ten vztah, vždycky se po tomhletom výronu jako emocí vždycky jde za tebou a chce tě třeba obejmout a ty v tu chvíli bys nejradši ho prostě odstrčila nebo cítíš se zraněná, že jo, tím, že to dítě tě jako odmítalo a že třeba i do tebe fyzicky. No je to jako velmi složitý, je to velká asi práce na sobě a na tom svém zase dětství. Já si myslím, že děti jsou v pořádku a budou v pořádku do chvíle, než je my začneme nějak kazit. Nebo je nějak prostě deformovat. Takže asi nejdůležitější je, aby jsme uměli pracovat sami se sebou a nějak si řešili a léčili ty svoje vlastní traumata, aby jsme je právě nepřenášeli na ty děti. A hrozný je, že my třeba se strašně týráme, jako my jsme mistři v tom se týrat za to, že něco uděláme špatně. A to vůbec ničemu nepomáhá, ale já to dělám taky a je to prostě něco, co si nesem z toho dětství a je to velmi těžký se toho zbavit, protože já jsem v dětství se odnesla pocit, že za nic nestojím, nemám vůbec právo možná tady jako existovat, a nikdy nebudu jako dostatečná vlastně, nemám vůbec, prostě jsem pokažená. No a tak samozřejmě tenhle ten dojem, jako každá věc, která se nám nepovede, tak tenhle ten dojem tam okamžitě naskočí, tady ta automatická reakce, prostě se špatná, no zase si to pokazila a všecko je to na prd a tak. A tohle my jako umíme si myslím velmi dobře, ale ničemu to nepomáhá a to ta laskavost a soucit a empatie bychom měli cítit, umět cítit primárně k sobě, což zase tam je tenká hranice v tom, jako, protože ono se tím dá omluvit všechno, že jo. No já jsem dělala, co jsem mohla. Já jsem to jako líp neuměla. Jako ano, ale vlastně by to asi možná mělo být spíš nějaký odrazový můstek k tomu, aby jsme teda OK, tohle se stalo, je to minulost, už to nemůžu změnit, ale vlastně je fajn, když se z toho poučím a můžu to třeba příště zkusit udělat nějak jinak. Ale je to pro většinu lidí, je to jako dlouhá cesta po malinkých krůčkách, ale stejně si myslím, že každý ten malinký krůček má smysl směrem k tomu a je to vidět i na těch dětech a na vztahu, který máme s těma dětma.
Já myslím, že důležitá myšlenka, která by tady měla zaznít v rámci tohoto rozhovoru, je to, že rodiče jsou taky jenom lidi, což mi právě, když jsem pokládala dotazy, co by lidi zajímalo, tak spousta lidí bylo z nich cítit, že měla takový pocit, že to dělají špatně a vlastně se stavili do takové roli oběti, až potom do útoku na to, že to třeba přehání s tím, co děláš. Tak samozřejmě rodiče jsou také jenom lidi, ale jedna věc je tak, když uděláme chybu a druhá věc je tak, když ji neustále opakujeme do kolečka, aniž bychom se z ní poučili. Protože já, když třeba Beníkovi bylo pár dní, tak měl šílený záchvat vzteku a já jsem byla nevyspalá, strašně unavená a nezvládla jsem to. Prostě jsem začala křičet, rozbrečela jsem se, ale potom jsem vlastně zjistila, že on měl rýmu a špatně se mu dýchalo a mě to strašně potom zpětně mrzelo, že jsem vlastně se takhle zachovala. Ale věděla jsem, že příště, když bude brečet, tak to nedělá proto, aby mě naštval, protože ví, že jsem se nevyspala a chce mě ještě víc vydeptat, ale protože ho skutečně jako něco trápí a vlastně díky tomu já se jako víc a víc učím, ale přijde mi potom vlastně smutný, když ten, nemusí se to týkat jenom dětí, ale když člověk neustále opakuje tu stejnou chybu a nějak se z ní neponaučí. Takže já vždy, když se mi stane něco neúplně příjemného, tak se snažím si říct, co si z toho můžu vzít, aby se to buď neopakovalo, anebo když se to bude opakovat, tak aby to nebylo tak v takové intenzitě. Takže to jsem chtěla dodat. Nicméně, když se vrátíme k té výchově, tak pro mě, jako člověka, který byl vychováván takovou tou klasickou výchovou, nechci říkat úplně autoritářskou, ale měla jsem strach. U nás byly běžné facky, tělesné tresty, ne, že by mě rodiče vysloveně týrali, to určitě ne, ale dříve to prostě bylo normální. Jsi drzá, tak dostaneš pohlavek. To bylo asi nejčastější, že když jsem něco řekla, tak jsem dostala pohlavek a slyšela jsem nebuď drzá. Ale když si tady člověk, kdo byl takhle vychováván, si chce tu svou výchovu pojmout nějakým více respektujícím způsobem, tak jak taková respektující výchova vypadá? Protože pro spoustu lidí potom, když to vidí třeba v jiných rodinách, tak jim přijde, že ty děti jsou rozmazlené, že jsou nevychované, že jsou neposlušné. Tak je to skutečně tak?
Jo, já nevím, no, to je asi věc vnímání, věc toho, co člověk vidí zatím. Já se hrozně snažím, přestože k tomu mám sklony, jako myslím mnoho z nás, nesoudit a nehodnotit ty ostatní lidi. Je to těžký, protože zase jsme vyrostli v prostředí, kde se soudilo, hodnotilo, že jo, jak v rodinách, tak ve školách. Takže je to složitý, ale snažím se vnímat to, že to dítě ve chvíli, kdy ta jeho integrita je nějak zachovaná, autonomie, kde je fakt jako svobodná bytost, tak samozřejmě vývojově skutečně jako dochází k těm věcem postupně. Jakože očekáváme od dětí něco, co není prostě vlastně vůbec přirozený. A co pokud nedělají, znamená to, pokud se nevstekají tak moc, nebo pokud prostě, jo, jasně, jsou různý děti a s různýma temperamentama třeba, ale očekáváme od nich věci, které vlastně nejsou jako přirozený a jsou pod vlivem vlastně možná institucionalizace a pod vlivem toho, že ty děti nedělají ty věci ze strachu třeba, jak jsi říkala. Prostě báli jsme se. Báli jsme se, že když něco uděláme, tak přijde nějaký trest. Takže jsme si vyvinuli zase nějaký strategie, jak to teda nedělat, jak v tomhle tom prostředí prostě přežít. Já bych hrozně nerada, aby moje děti ze mě měly strach. To je, myslím, jako hřebíček do rakve toho vztahu, jakýhokoliv vztahu. Jako kdy, s partnerem, kdybych měla ze svého partnera strach, tak jak by se mi s ním jako žilo? Nebo kdyby mě partner nutil, naplánoval mi něco, že musím každý pátek něco nějak. Vlastně vždycky to jako vracím zpátky k tomu, že se snažím s těma dětma fungovat, jako kdyby to byly vážený hosti nějaký, což v principu jsou. A byli u nás na návštěvě a prostě časem já jsem, jako jim vytvářím to bezpečný prostředí a časem oni jako odejdou, postupně budou odcházet a zase se vracet a pak jednoho dne odejdou teda úplně. A řeším vlastně věci stejně jako s dospělýma, stejně jako s partnerem v principu. Jako domlouváme se, komunikujeme a samozřejmě dítě není malý dospělý, takže to očekávání nemám takový jako od dospělých třeba. Já se snažím nemít očekávání jako vůbec, ale to je taky velmi těžký. Ale zase jsem zapomněla na otázku.
Vždycky já myslím, že už si odpověděla. Já mám na to navazující otázku, protože jsou to spíš takové jakoby už praktické věci, protože já třeba i sama si nedovedu úplně představit, jak bych v těch konkrétních případech reagovala. A už i sebe pozoruju, že třeba když Ben, když spolu někam jedeme, já s ním jedu sama v autě, tak většinou jakoby jsem nervózní z toho, že bude plakat tu cestu a že se spotí a že mu to bude nepříjemný a pak to bude ještě horší. A když ta cesta proběhne v pořádku a on neprojevuje ty svoje emoce, tak mu řeknu, je, ty jsi byl hodnej. A pak si vlastně uvědomím, že jakoby chválím to, že on se nějak neprojevuje a naopak, když mi celou cestu probrečel, tak řeknu, no on zlobil, on mi celou cestu brečel. Existuje hodné a zlobivé dítě nebo ne?
No já myslím, že ne. Já myslím, že ty to víš, co to je, jsi to hrozně hezky jako popsala. Vlastně, že odměňujeme to, když to dítě se neprojevuje a trestáme prostě to, když teda se nějak přirozeně projevuje. To se mi hrozně líbilo, jak jsi to řekla, vlastně to je v tomto jako je celý.
No a stejně to pořád dělám.
No protože to je nějaká cesta, to máme hrozně hluboko uložený a je to, já jsem dělala spoustu věcí, když jsem radil Daneček před 20 lety, tak jsem dělala hrozný, fakt jako pokazala jsem, co jsem mohla z dnešního pohledu. Ale zase, postupně jak on rostl, tak dneska jsme schopní o tom mluvit. Já jsem jednu dobu jsem měla období, kdy jsem se mu furt omlouvala a on už se mi smál, dělal se mě srandu, že maminka se mi zase omlouvá. Ale to, že o tom jako jsme schopní mluvit, si myslím, že přispělo k tomu, že on, měli jsme období, kde jsme měli, neměli k sobě jako blízko, když byl v pubertě. A pak byl schopný jako dneska zase zpátky se mi jako otevřít a zase jsme se jako, myslím, zblížili. Takže i to vlastně, i když člověk udělá spoustu chyb, tak potom za 20 let nebo za 15 let nebo za 10 let, jako kdykoliv, když vlastně člověk nastoupí tu cestu nějaký sebereflexe, a komunikace o tom, co se jako dělo s tím dítětem, tak furt to má smysl.
A jak to tedy dělat například s hodnocením dětí? Což se taky často pozoruju, že mu pořád říkám, ty jsi šikovnej, nebo ty jsi tak krásnej. Takhle, já to omlouvám tím, že tomu ještě nerozumí, ale samozřejmě vydávám nějakou energii, že ze mě asi nějak cítí, vnímá, ale myslí si, že je vhodné dětem říkat, že jsou šikovné, že jsou krásní, nějak komentovat vlastně jejich vzhled, i když v tom vlastně dobrém slova smyslu, v tom pozitivním, samozřejmě ne v tom negativním, že jim to sluší třeba, myslí si, že to vhodné, protože jak jsi zmiňovala, tak mluví s nimi jako s váženými hosty a já třeba své kamarádce řeknu, tobě to tak strašně sluší, nebo ty jsi tak šikovná, ty jsi tak chytrá. Myslíš si, že je to vhodné u dětí?
Já si myslím, že je hrozně důležitý, co je zatím. Že možná nejde ani tak úplně o ty slova, že děti hlavně cítí, proč to říkáme a vnímají ty naše důvody. Já zase nechci, aby pak jsme byli, nebo ani sama, tak nechci žít furt jako v nějakém stresu a úzkosti, že řeknu něco blbě a že vlastně tohle jako vlastně bych neměla říkat. Myslím, že to je, pro nás to je často hrozně vlastně složitý, řešíme to hrozně hlavou, protože to nemáme intuitivně, nemáme to v sobě, protože jsme v tom nevyrůstali. Existuje spousta kurzů, kterými člověk může projít, takových těch rodičovských, respektovat a být respektován, výchova bez poražených, já nevím, jaký všechny, jich prostě spousta e-booků, spousta různých jako online poraden a já nevím, co všechno. A to je pro spoustu lidí jako hrozně důležitý. Já myslím si ale, že hlavně na začátku, že potom člověk, když se dostane zpátky k té své intuici, tak vlastně, nebo takhle, když přijde ti ta kamarádka a ty jí řekne, že jí to sluší, tak podle mě hrozně moc záleží na tom, proč jí to říkáš. Jestli jí to říkáš,